Lilja Dögg Gunnarsdóttir.
Virðulegi forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni Össuri Skarphéðinssyni fyrir ágætis andsvar og ágætt að ég fá tilefni til að svara því hér. Ég tek undir þau orð sem að lét falla hér áðan og háttvirtur þingmaður Katrín Jakobsdóttir ræddi einnig Evrópustefnu ríkisstjórnarinnar. Ég sammála því að við þurfum kannski að setjast yfir það og fara svona yfir þá hluti og sjá hvort að við getum gert betur vegna þess að það okkar vinna að verja hagsmuni Íslands og tryggja þá öllum sviðum. Varandi þessa þingsályktunartillögu að ég held frá 2011 þá var ég nú að viðurkenna það sem nýr þingmaður þó ég hef nú setið í 2 ár núna tæplega. Ég ekki búin að lesa hana en ég hef séð þessar setningar sem háttvirtur þingmaður vísa til. Þrátt fyrir að háttvirtur þingmaður Vigdís Hauksdóttir sé lærður lögfræðingur og þá virðist svo vera sem að lögfræðiþekkingin hafi ekki náð yfir gildi þingsályktunartillagna vegna þess að síðustu daga höfum við séð í fjölmiðlum og einnig höfum verið lagt hér fram að skrifstofu Alþingis lögfræðilega greinagerður gildi þingsályktunartillagna og þær eru ekki lagalega bindandi. Ég ekki lögfræðingur, ég hyggst ekki koma með lögfræðilegt persónulegt mat hér í þessu ræðustól en vísa til þeirra lögfræðiálita sem að við höfum öll lesið síðastliðna daga.
Þá þetta er andsvar öðru sinni, háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkur kjördæmis.